Cei care au fost la discuții, am discutat despre capitolul 10 din Corinteni, ieri capitolul 9 și am văzut că întreaga carte pregătește într-un fel capitolul 11, unde avem locul și rolul femeii, lupta spirituală a familiei, în mod special astăzi. Am discutat în prima seară despre locul și rolul bărbatului, lupta spirituală a familiei. Scopul nostru este să înțelegem în lumina Scripturii, rolul principal al femeii și, subliniez, principal al femeii în lupta spirituală a familiei. Femeia este o realitate extrem de complexă. Eu de 30 de ani întorc pe toate fețele și mă pricep. Și Dumnezeu știe cum a creat-o. Dar pe noi ne interesează mandatul special pe care Dumnezeu l-a dat femeii. Ca să vă aduc aminte de felul în care ne apropiem de subiect. În primul rând, textul nostru este într-o carte, Cartea Corinteni. Dumnezeu nu ne-a dat textul, ci ne-a dat carte. Noi am bucățit cartea pe texte, noi avem curajul să scoatem textele din context și să le interpretăm cum ne place. Ca să fim cinstiți și să ne pierdem bunul simț, trebuie să ne întoarcem în toată Cartea Corinteni și asta încercăm să facem în această săptămână. Dar când mă uit la Corinteni, răzbate din carte, în mod special, lupta spirituală. Dacă n-ar fi fost demoni și draci prin prejur, n-ar fi existat partide în biserică, e adevărat. Hristos nu își împarte biserica. Hristos a murit pentru biserică ca să rămânească. Înainte de a pleca, a zis, mă rog, Tate, ca ei să fie a lui Apollo, a lui Pavel, a lui Chifa, a lui Hristos. Nu, dragii mei, ca ei să fie una după cum noi suntem una. Prezența disensiunilor, rupărilor în biserică dovedește realitatea înfrângerii bisericii în această luptă spirituală. Dacă mă duc mai departe, cum se poate ca într-o biserică să fie tolerat un curvar și o curvie care nici măcar la păgân nu se pomenește? Cum se poate ca puțin aluat să dospească toată plămădeala când Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit? Cum se poate ca într-o biserică să fie judecăți și neînțelegeri? Cum se poate ca într-o biserică să fie familii dezorientate și dezbinate, în gânfare, cina Domnului transformată în beție? Cum se poate? Există o singură explicație. Oamenii au băut, cei din Corint au băut paharul dracilor. Cu alte cuvinte, au plecat urechea la șoapta dracilor, au ascultat de dragi, de demon și biserica s-a încărcat cu tot ceea ce citim în ea. Pavel le spune la sfârșit, spre rușinea voastră o spun, sunt mulți între voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar dacă sunt în biserică, ce caută în biserică? Înțelegeți tragedia? Nu-L cunosc pe Dumnezeu și atunci întrebarea mea este, din ce pahar beau, de la ce izvor se adapă? Pavel își termină cartea spunând, cei ce nu iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie dați spre nimicire Domnului, să fie blestemați, anatema. Deci contextul luptei spirituale răzbate din întreaga carte de la un capăt la celălalt. Când ne-am apropiat de textul nostru, de primele 16 versete, am văzut că Pavel pune un dicționar, o legendă, ne dă indicații cum să citim textul, cum să-l înțelegem. Și le avem în versetul 3. El spune în versetul 3, dar vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Și termenul cap trebuie înțeles în sens de autoritate și nu în sens de cap. Da. Am luat acest sens al termenului și am început să citim textul mai departe. Și am văzut că, practic, Pavel are un singur lucru de spus corintenilor. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul lui. Asta ce am de spus bărbaților. Orice femeie, din potrivă, spune el, în contrast cu bărbatul, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, atenție la sensul termenului cap, cu capul neacoperit, își necinstește capul ei. Este vorba de sensul metaforic. Deci, atât are de spus Pavel. Dar acum, în versetele care urmează, el explică ceea ce a spus, argumentează ceea ce a spus. Și aseară am început să dăpânăm argumentele lui Pavel. le aveți înaintea voastră. Primul este argumentul cultural, cel cu capul ras, este ca una care ar fi rasă. Al doilea este argumentul ontologic, diferența dintre cei doi bărbați, nu diferența dintre bărbați și femeie. Pentru că Hristos, bărbatul, este Dumnezeu, el nu trebuie acoperit. Pentru că bărbatul este noroi, el trebuie acoperit. Și asta e diferența de raportare la cele două capete. Astăzi vom face un pas mai departe. De la argumentul ontologic, de la argumentul ce ține de esența lucrurilor, la argumentul creației. Și aș vrea să citim împreună textul. Urmează în seara asta două argumente să stea înaintea noastră, argumentul creației și al luptei spirituale. Și pe mâine seara, dacă Dumnezeu ne ajută, să lăsăm argumentul eclesiologic și al bunului simț. Argumentul creației, versetele 8 și 9. 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 8 și 9. Citesc șaptele ca să leg textul. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el, capul bărbatului, adică Domnul Iisus Hristos, este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Femeia, prin manifestarea ei, este slava bărbatului. Dar cine e femeia? Pentru ce a fost creată? Și vine versetul 8 și 9. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Acum, femeile din sală, când auziți acest text, ce întrebare vă vine în minte? În primul rând știu că fierbe sângele și vă mâniați. Pentru că nimănui nu-i place să spună ai fost făcut pentru altcineva. Vă place? Mie nu mi-a plăcea. Și atunci am uitat la textul acesta și dacă aș fi femeie, aș pune în mod evident o întrebare. Doamne, stai puțin, nu vreau să mă cert cu tine, am bunul simț să cred că tu știi ce faci. Dar spune-mi, te rog, cum adică m-ai făcut pentru bărbat? M-ai făcut să-i spăl șosetele? M-ai făcut să-i spăl vasele? M-ai făcut să scad pe spate? M-ai făcut să stau drept când intră în casă și aruncă buzduganul de la o milă să nu fie nici caldă, nici rece mâncarea? Pentru ce m-ai făcut pentru bărbat? M-ai făcut ca el să-mi poruncească să mă calce în picioare și eu să nu spun nimica? Să-i fiu supusă și tăcută? Pentru ce m-ai făcut? Astea sunt întrebările că le-aș pune eu lui Dumnezeu, dacă aș putea. Țineți minte, eu zice, dacă aș putea să merg la el, aș întreba și Dumnezeu vine să-l întrebe. Și eu nu mai are curaj să zic nimica. Cam așa cred că mi s-ar întâmpla și nouă. Deci întrebarea pe care cred că trebuie să o punem este în argumentul creației de ce a făcut Dumnezeu femeia. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Dacă pun întrebarea cine sunt și pentru ce am fost creată ca femeie, trebuie, în mod obligatoriu, să mă întorc înapoi la momentul în care Dumnezeu a creat femeia. Să mă întorc în Genesa. Și Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Ăsta este punctul de plecare al întregului argument. Aici s-au născut lucrurile. Acum, am să-i fac un ajutor potrivit. Potrivit la ce? Potrivit pentru ce? Dacă mă limitez doar la text, potrivit pentru el. Wow! Bărbații au tot felul de idei la ce s-a potrivit o femeie. Tot felul de idei. Și istoria este plină de astfel de lucruri. Întrebarea mea este, ce-o fi avut Dumnezeu în minte când a făcut o femeie? Potrivită la ce? Regula pe care tot discutăm de câteva zile, te dai nedumerie la un text, citește mai departe. Pur și simplu, lasă contextul și citești să-ți vorbească, să-ți explice nedumeririle. Textul continuă așa, capitolul 2 cu 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om, pe bărbat, Ish, sau Adam, în cazul acesta, cel luat din pământ, și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Deci mandatul din Genesa pune două lucruri, ca să o lucreze și să o păzească. Am o întrebare. Oare în care din cele două aspecte a avut bărbatul mai mare nevoie de ajutor potrivit? În cel al lucratului grădinii sau în cel al păzitului grădinii? Uitați-vă la societatea în care trăim. Câți dintre dumneavoastră puteți trăi dintr-un singur salariu? Dacă aveți 5 copii. Și atunci uitați-vă la ce se întâmplă. Noi ne dăm fetele la școală și termină facultatea. Și zic, doamne, o să stau să spăl vasele toată ziua. Bărbate, cumpără o mașină de spălat vase. Și bărbatul dragul de el iau credit de la bancă, cumpără o mașină de spălat vase, o mașină de spălat haine, mai cumpără și un leagăn care să miște pruncii și nevasta se duce să dirigeze, să dirigeze circulația în piață sau să lucreze sau să stea la bancă sau să stea pe nu știu unde. Și aproape întotdeauna un cuplu tânăr supraviețuiesc dacă se duc amândoi să lucreze. Ideea cui a fost asta? Dacă zic că a fost ideea lui Dumnezeu, atunci așa trebuie să fie. Dumnezeu a zis ce are de lucrat bărbatul este prea greu, prea mult, el nu joiește singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Și atunci, în mod obligatoriu, femeia trebuie să-l ajute pe bărbat, pe oriunde lucrează. Dar dacă spun, nu. În mod special, Dumnezeu a creat un ajutor potrivit pentru el în păzitul grădinii. Atunci, dintr-o dată, rolul femeii se schimbă radical. Ea are un rol important, trebuie să înțelegem care e războiul, cine sunt dușmanii, cum pot să mă implic în această bătălie. Dar deocamdată las întrebarea deschisă. Pentru că cel mai simplu este să zic și pentru una și pentru alta. Ce-i rău ca o femeie să scoată ceapa sau cartofii toamna împreună cu bărbatul? Erau femei aici pe când erau destule. Când au umplut saci cu cartofi. Nu-i nimic rău. Nu-i nimic rău ca o femeie să lucreze. Și are două mâini și ea poate căra o sacoșă cu cartofi de la piață. Așa că egalitatea ne cere să ne implicăm din preună. Deci astfel de texte nu le rezolv sau întrebări filozofând în mine însumi, pentru că eu nu știu. Ci pur și simplu întreb Scriptura. Și atunci mă uit la ce a zis Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Textul de mai înainte a fost versetul 15. Acum vă citesc versetul următor, 16. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Versetul imediat următor este nu e bine ca omul să fie singur. Este versetul care am citit. Observați în ce context trebuie să înțeleg creierea femeii. Acum, cineva a venit aici de la Oradea și mi-a oferit niște mere din producția lui și sunt foarte frumoase. Wow! Și m-am gândit la livada mea de mere acasă. Și eu am atâția mere, că nu ați putea umple pivnița cu ele, dragii mei. Un singur măr nu pot mânca din ele. Sunt mici, chircite, mici și jenă și jale să mă uit la merii mei. Și el îmi spune, păi așa e dacă nu i-ai îngrijit. Păi dacă citesc textul, care era pericolul care l-a amenințat pe bietul bărbat? Că merele o să fie mici și chircite și o să cadă din pom înainte de vreme? Asta era problema lui. Problema lui era că elefanții vor veni și vor călca în picioare straturile de trandafiri și vor strica gazonul lui Dumnezeu în grădina Edenului. Asta era problema bărbatului. Asta era teama. O, nu. Dumnezeu a zis, este un pericol mult mai mare. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. A muri înseamnă a fi despărțit. Și în sens final, moartea a doua este despărțirea finală de Dumnezeu. Deci l-a așezat în grădină să o lucreze și să o păzească și a creat un ajutor potrivit. La ce? La lucratul grădinii sau la păzitul grădinii? Nu mă mai interesează părerea dumneavoastră, pentru că nici avea mea nicio valoare. De aceea îl întreb pe Dumnezeu. Oare istoria biblică urmărește tema lucratului grădinii sau pe cea a păzitului grădinii? Dacă citesc mai departe Genesa, pe care din cele două direcții curge povestirea? Tibi? Pe lucratul sau pe păzitul grădinii?
Pe
De pildă, Genesa continuă cam așa. A doua zi dimineață, bărbatul și femeia s-au dus repede, au luat fiecare hârlețul și au început să facă straturile. Nevastă mi-a spune, Beni, am săpat în grădină, am și rușine să vă spun că ea sapă în grădină, dar uneori, zice, e obosită, du-te și grebează, pentru că nu-i place să spargă bulgări, să spargă bulgării și să netezească lucrurile. Și atunci îmi iau adidas și în picioare și mă duc și netezesc straturile. Și uite așa, cei doi fericiți și-au trăit viața mai departe. Nimic din toate astea nu găsesc în Genesa. Uitați-vă la secvența ideilor din Genesa. Cu alte cuvinte, cum curge textul mai departe. 2:15 este mandatul dat bărbatului. 2:16-17 este explicația legată de Dumnezeu nu i-a dat instrucțiuni cum să stropească merii. Nu trebuiau stropiți pe vremea aceea. Nu i-a dat instrucțiuni cum să spargă bulgării. O zis că poaia și înghețul face treaba asta în psalmul 104. Nu i-a dat instrucțiuni cum să amene ceapa și când să pună spanacul. Nimic din toate astea nu-i spune. Probabil că a stat de vorbă cu el și le-a rezolvat cu vremea și omul le-a învățat în drumul de Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi dă explicații legate de păzirea grădinii. În ziua care vei mânca de mâine greșit, bagă bine de seamă, bătălia e pe viață și pe moarte. 18 vine și spune, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. 2:19-20, Dumnezeu creează ajutoarele potrivite pentru lucratul grădinii. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Până în ziua de astăzi, bărbatul lucrează cu ajutoarele făcute pentru lucratul grădinii. Era la altăieri înhăma boul sau calul la plug. Acum înhamă tractorul la plug. E același lucru, un astfel de animal. O leacă mai puternic și are mai mulți cai putere. Până în ziua de astăzi, câinele legat acolo păzește curtea. Pisica prinde șoareci. Vaca de lapte, etc. Deci, dacă mă uit în jurul meu, văd că în loc de macara am avut un elefant cândva, cum am o trompă ceva mai puternică, dar creierea animalelor a fost în vederea lucratului grădinii. Dintotdeauna omul s-a folosit de ele. În niciun caz, aceste lucruri nu i-au slujit la nimic pentru păzitul grădinii. Observați concluzia, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. La ce? La lucratul grădinii astea sunt potrivite. La păzitul grădinii nu sunt potrivite. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu a creat-o pe femeie, n-a creat-o să lucreze și ea, de dimineața până seara, să aducă două salarii în casă. Astea sunt creațiile dracului, în care amândoi aleargă de dimineața până seara și copiii stau cu cheia după gât și la orfelinate și la grădinițe ca să putem trăi de la o zi la alta. Astea sunt aranjamentele mersului lumii acesteia. Dumnezeu nu așa gândit lucrurile. Când o femeie lucrează cot la cot cu bărbatul, mai ales dacă e șef la bancă sau în altă parte, o văd pe nevastă mea, nu face altceva decât să meargă până la școală și să strige 6 ore în fiecare ceas, o garnitură nouă și proaspătă de adolescenți, vine acasă după 6-7 ore de predat și nici nu mai zice nimic către mine, mănâncă supa în fugă, după care își dezbracă hainele, se băgea într-un colț și până seara nu mai văd. Se duce în grădină să-și aerisească capul și privește ceapa și face orice. Dacă ar fi să o întreb, ce ai văzut la mine când ai venit acasă? Când ai venit acasă? Nimica, nici pe mine nu-mi văzut. De oboseală. Înțelegeți ce se întâmplă? Deci, exact slujba pe care femeia a primit-o de la Dumnezeu, pentru care a fost creată, nu mai poate împlini. Nu mai poate împlini. E ruptă de oboseală, e cu capul nor în altă parte. Nici pruncii nu mai știe ce se întâmplă cu ei, nici bărbatul. Când citesc Geneza, încep să mă dumiresc ce se întâmplă cu societatea din jurul nostru. Acum, 2:21-24, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor potrivit, textul continuă așa. Dumnezeu a luat o coastă, a făcut-o pe femeie, a dus înaintea lui, Adam când a văzut, a sărit până în tavan și a zis, wow! Asta este! Da? Asta este! Și Dumnezeu face femeia ca ajutor potrivit pentru păzitul grădinii sau păzirea grădinii. În 2 cu 25, la 3 cu 6 urmează căderea, în 3 cu 7 la 13 judecata, Dumnezeu cheamă pe Adam, cheamă șarpele, Eva, începe judecata, pe urmă vine blestemul rostit asupra șarpelui, blestemul rostit asupra femeii și blestemul rostit asupra bărbatului. Așa curge istoria biblică. N-am inventat-o eu, n-ați inventat-o dumneavoastră. Așa o găsiți în Bibliile noastre, indiferent ce traducere citiți. Deci, istoria biblică este depănată pe linia păzitului grădinii, nu pe linia lucratului grădinii. Acum, cum se explică faptul că tocmai aceea pe care Dumnezeu a făcut-o să-i fie un ajutor potrivit la bărbat în păzitul grădinii, îi taie creanga de sub picioare. E adevărat? Femeia a fost cea care a luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei. Și acum tragedia. Deci ceva nu-i în ordine cu toată teoria noastră. Afară de faptul că putem să dăm un răspuns. Ca să dau un răspuns, trebuie să fac un pas înapoi și să mă uit puțin mai atent la toată cartea Genesa. Și vreau în seara asta, mă au bună parte din voi știți, dar cei care nu știți, să învățați cu mine cartea Genesa. Orice gospodină bună, când face o prăjitură, chiar dacă e o plăcintă cu varză, ca în seara asta, trebuie să respecte 3 lucruri. Ce pune în ea, cât pune în ea, și cum le amestecă unele cu altele ca să iasă bună plăcintă cu varză. Ce pui în ea? Ingredientele. Cât pui în ea? Proporțiile. Cântarul. Și în ce ordine le pui? În ordinea în care le pui. De pildă, când mă uit la Genesa, ingredientele sunt creație, cădere și răscumpărare. Despre aceste 3 lucruri este vorba în Genesa. Noi am citit creație, primele 2 capitole. Acolo ne-am mișcat și am intrat în capitolul 3, la cădere și judecate, până la alungare din grădină. Uitați-vă la proporții. Creație, 2 capitole. Cădere, 3 la 11. Răscumpărare, 12 la 50. Cu alte cuvinte, despre ce e vorba? Ah, Biblia e despre mântuire, despre răscumpărare. Dar de ce a prefațat Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt și Moise, istoria răscumpărării cu secvența creație-cădere?
Avea de unde să răscumpere dacă nu cădea?
Asta este un răspuns. N-avea de unde să ne răscumpere dacă nu cădeam. Dar spuneți-mi, cum e mai bine să mă răscumpere din cădere sau să nu cad deloc? Cum ar fi fost mai bine? Acum, cred că Dumnezeu a făcut lucrul acesta ca să-mi atragă atenția asupra faptului că și răscumpărarea e ca și creația. Și prima creație ca a doua și a doua ca și prima. Cu alte cuvinte, când mă uit la creație, un Dumnezeu absolut suveran, care face ce vrea, care zice și se face, poruncește, și ce poruncește ea ființă, fără să îi fi dat cineva ceva ca să aibă de primit înapoi, din el, prin el și pentru el a creat universul. Putea să-l facă cum vrea sau nu putea să-l facă cum vrea? Stupidă întrebare. Putea să-l facă cum vrea. Și Dumnezeu a voit și l-a făcut într-un anumit fel. S-a uitat la tot ce făcuse și Scriptura spune, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Suntem aici, în capitolul 1, versetul 31. Aici suntem. Capitolul 1, versetul 31. Iată că erau foarte bune. Inclusiv omul era făcut. Și relația dintre om și Dumnezeu era acolo. Și Dumnezeu spune că sunt toate foarte bune. Acum noi am pus o întrebare în Genesa. Ce-i foarte bine la Dumnezeu? Cu alte cuvinte, până și femeia era foarte dacă l-aș fi întrebat pe Dumnezeu, Doamne, mai uite-te odată la ea, n-ai greșit ceva? Cred că ne-ai luat coasta numărul care trebuia. Dumnezeu s-ar fi uitat la mine, dacă eu aș fi existat, nu existam, și-ar fi zâmbit. Pentru că eu aș fi fost impertinent ca Petru. Încercând să-i dau sfatul lui Dumnezeu. Și mi-ar fi spus din nou, Selin, e foarte bună. Nu trebuie să îmbunătățesc absolut nimic la ea. Acum, după cădere, mă duc înapoi la Dumnezeu să-i mai pun o întrebare. Doamne, Tu a zis că e foarte bună. Nu vrei să-mi explici și mie ce e foarte bine la tine? Și Dumnezeu mi-ar fi spus, foarte bine la mine este un lucru pe care tu să ai libertatea să-l faci praf. Asta e foarte bine. Dar de ce, Doamne? Pentru că te-am creat cu libertatea să alegi între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Mai mult, ți-am spus, alege viața. Dar am ales să nu te oblig să alegi viața. Să poți să zici, nu-mi trebuie viața, vreau moartea. Așa e foarte bine. Cu grea povară a pus Dumnezeu în spate. Dar dacă lucrul acesta este adevărat pentru mine, o fi fost adevărat și pentru femeie, era foarte bine din perspectiva lui Dumnezeu ca femeia să aibă libertate să întoarcă spatele bărbatului ei și în loc să-i fie ajutor potrivit, să fie putregaie duroasă. E foarte bine așa? Dragii mei, ne putem răzvrăti împotriva Creatorului. Întrebarea mea este la ce vă ajută? La absolut nimic. Cu alte cuvinte, este mai bine să mă uit în ochii lui Dumnezeu și să iau act de hotărârile lui. De ceurile sunt întrebările nebunilor în Biblie. În Biblie ai depus mai întâi o întrebare, ce ai hotărât, Doamne? La întrebările mele, de ce ai hotărât, ce ai hotărât, nu întotdeauna găsesc răspuns. În cazul acesta, singurul răspuns pe care îl pot da este că Dumnezeu, când m-a creat după chipul și asemănarea Lui, a ales să-mi dea libertatea să-L iubesc sau să-L urăsc, să-L ascult sau să-L cad în picioare cuvântul Lui. Nu doar bărbatul, ci și femeia au fost create după chipul lui Dumnezeu, având această libertate să aleagă între viață și moarte, binecuvântare și blestem. Și acum mi-am rezolvat cel puțin o problemă. Doamne, dacă mi-ai dat-o ca ajutor potrivit, de ce s-au ieșit toate pe dos? De aceea. Pentru că a fost foarte bine ca ea să aibă libertatea să meargă pe drumul pe care l-am circumscris sau hotărât sau să zic că nu vreau. Lucrul acesta, dragii, mi-a fost adevărat și pentru bărbat, l-a făcut pentru părtășia cu Dumnezeu și bărbatul a ajuns la răscruce, s-a uitat la Dumnezeu, s-a uitat la femeie, s-a mai uitat la Dumnezeu, s-a uitat la femeie și nu și-a mai putut dezlipi ochii de ea și l-a lăsat pe Dumnezeu în treaba lui și a ales femeia. Și au plecat amândoi din Eden. Rupți de Dumnezeu. Și unul și altul a avut libertatea și și-au exersat libertatea de a spune nu. Asta înseamnă să porți chipul lui Dumnezeu. Deci când mă uit la toată istoria creației, atunci încep să mă liniștesc. Oricât de tare doare căderea, este foarte bine tot ce a făcut Dumnezeu, inclusiv femeia. Dar acum să mă uit puțin mai atent de la imaginea asta mare, să vin la un detaliu și să mă întorc înapoi la ceea ce Dumnezeu a gândit. El a zis așa, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Asta este expresia. Un ajutor potrivit pentru el. Termenul în ebraică sau expresia este ezer knegdo. Noi avem aici în hol un panou și jos există un snobism pus din ebraică. Ce scrie acolo de desubt? Ebenezer. Observați ezer. Noi și traducem, ca să știe pruncii noștri ce am să spunem, până aici Domnul ne-a ajutat. Și e vorba de, am pus acoperișul și am faianțat băile și am zis Ebenezer. Veți vedea că Dumnezeu ajută în totul alte contexte, în contextul bătăliilor spirituale. S-ar putea ca și o bătălie să țină de ea. Dar Ezer este ajutor, Ezer Cnegdo, ajutor potrivit. Textul spune, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, nu ca el. Acum e suficient să vă aduc aminte de mișcarea de eliberare a femeilor, tot feminismul care a inundat cultura noastră, de dorința femeilor să umble în pantaloni ca noi, să fie președinți ca noi și să conducă mașini ca noi, să călărească pe cai ca noi și să nu fie nicio diferență între ele și noi. În ultima instanță, și noi avem două mâini, și noi avem și suntem chiar mai bune la carte decât voi. De ce nu putem fi și prim-ministri? Observați, textul spune pentru el, nu ca el. Ca el înseamnă competiție, pentru el înseamnă complementaritate. Nu identitate, nu competiție, complementaritate. Nu știu ce purtați dumneavoastră în picioare, mie îmi place să umplu întotdeauna cu doi păpuci pe stânga. Și când mă duc să cumpăr păpuci, trebuie să iau totdeauna două perechi să pot arunca păpucii pe dreapta la coș, să am doi păpuci pe stânga. Hai fi serios îmi veți spun. De adevărat, am un păpuc pe stânga și unul pe dreapta. Deci am doi păpuci complementari care mă ajută să umplu. Și nu doi care intră în competiție, nu știu care pe ce picior să-l iau. Exact așa este în familie. Sunt doi păpuci, unul pe stânga, altul pe dreapta și când sunt împreună pot alerga, pot fugi, pot juca fotbal, mă pot cățăra. Când în schimb în familie sunt doi păpuci pe stânga sau doi păpuci pe dreapta, îi jale și urmează divorțul. Un ajutor potrivit pentru el, nu ca el. Ce înseamnă Ezer Knegdo? Haideți să rupem expresia și să luăm pe rând. Ezer, ajutor. Acum am o întrebare extrem de simplă. De ce nu deschideți câte un geam? Nu asta e întrebarea. Nu pot să pun întrebările ca să avem un pic de oxigen, pentru că eu dau din mâini și mă mai ventilez, dar voi adormiți încetişor în scaun. Mulțumim frumos, puteți face așa, pac, pac, pac și avem un pic de aer. Ne-am înmulțit aici și inhalăm mai mult oxigen decât. Și oricum noi l-am consumat de azi dimineață până acum. Când ai nevoie, Florine, de ajutor? Era întrebare, ți-am pus domnule director.
Când te depășesc problemele.
Când te depășesc problemele. Cu alte cuvinte, când pentru ceea ce stă înaintea mea, eu am o mulțime de lipsuri și n-am soluții pentru ele. Dacă n-aș avea găuri, goluri, nevoi, aș avea nevoie de ajutor. Nu, n-am nevoie de ajutor. Dumnezeu s-a uitat la bărbat și a zis, eu l-am creat după chipul și asemănarea mea, dar îmi pare rău, are nevoie de ajutor. Simplul fapt că am nevoie de ajutor vorbește despre mine. Și hai să o lăsăm pe femeie deoparte, uitați-vă la mine. Indiferent de școală, câtă putere am, câtă frumusețe am, câtă sănătate am, am imense găuri. Și pentru găurile astea și neputințele mele și lipsurile mele, Dumnezeu a considerat să aduc o arădancă în Cluj și eu să cer de nevastă după ce m-am frământat 4 ani. Să o iau, să nu o iau. Cu Margareta numele tot timpul. Și când am zis să o iau, după 30 de ani, am zis extraordinar ce cadou mi-a făcut Dumnezeu. Și când am făcut primul test psihologic amândoi, am constatat un lucru ciudat. Eu sunt cea și ea e polis. Cu alte cuvinte, eu sunt la nord și ea e la sud. Eu sunt așa și ea e invers. Absolut invers. Și vreau să vă spun că numai împreună suntem un întreg. Uitați-vă la tineri cum se căsătoresc. Și dacă vor și dacă nu. Opusul contrariile se atrag. Și așa de supărați în primii ani de căsnicie, că dacă 7 ani nu divorțează, mai este nădejde pentru ei. Dar în primii ani îi jale, până se adaptează. Când s-au usurat băieții noștri, unul de la nuntă, o plecat în California. Duminică seara a fost nunta, sau sâmbătă seara, de duminică din ea nici l-am mai văzut, după ce am dat mâna de la nuntă, a dispărut. Pac! Când s-a usurat celălalt, nevastă mea s-a uitat la mine și s-a înfuriat odată și a zis, doar nu o să-mi stric eu pruncii cu mâna mea, să-mi aduc noră în casă. Nu, le plătim chirie. A fost înțeleagă. I-o lăsat să se frece deodată. Știți ce fain e? Vin așa o dată de două ori pe săptămână și noră mea zice, Ioi, ce bun bă era bărbat am. Asta e tot ce-au de la ea. Săraca nu trebuie să se umble pe vârfuri, să se sperie de soacră sa, își fac casa cum vor, până când se așează unul lângă celălalt. Ceea ce este simplu și absolut în afara oricăror discuții. Dacă n-ar fi lipsuri în bărbați, n-ar exista femeile. Din pricina nevoilor, nu știu de ce natură sunt aceste nevoi, dar ajutorul implică prezența cuiva care asistă, încurajează, ajutorul oferă suport pentru ceea ce lipsește în acela care are nevoie de ajutor. E adevărat, Mimi?
Și invers la live.
Poftim?
Și invers la live.
Știu că bărbații sunt foarte ofensați în acest punct. Pentru că bărbatul are impresia că el nu are nevoie de ajutor, el este găina aceea care ocrotește toți puii și grijește de nevastă sa și el este acela care dă ajutor, nu care are nevoie de ajutor. Biblia mea spune pe dos, nu știu de ce, dacă sunteți supărați, tăiați afară paginile din Scriptură și dacă Dumnezeu vă primește în cer, întrebați-l. De ce a făcut așa? Dar asta este adevărul. Golgoluț, n-am de ce să-l susțin sau să-l explic. Dar m-aș uita puțin la felul în care Biblia folosește termenul Ezer. De pildă, ajutați-mă puțin. Te rog, Cornel, caută Osea 13 cu 9. Observați, în primul rând, am ajutorul care vine de la Dumnezeu. Și aici ați spus voi jos în hol, Ebenezer, până aici, Domnul ne-a ajutat, da? Domnul ne-a ajutat. Osea 13 cu 9. Osea este o carte profetică și, practic, Dumnezeu se plânge împotriva poporului său. El spune, eu sunt ajutorul vostru. Dar noi nu avem nevoie de ajutorul nostru. Noi credem că suntem suficienți în noi înșine. Întoarcem spatele lui Dumnezeu, călcăm în picioare, îl scuipăm, ne vedem de viață. Când suntem ruine și praf, atunci, nu știu dacă avem curajul să strigăm la el. Ce scrie Osea 13 cu 9?
Ierea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta.
Observați, Dumnezeu ne-a creat total dependenți de El. Cu alte cuvinte, dacă vă place, nu vă place, neputincioși. Ne-a creat ca să fim ca o mlădiță care fără viță moare. Cu alte cuvinte, n-a pus viața în noi. M-a creat ca pe un troleibuz. Nu stau agățat de fire, mor. Mă împotmolesc. M-a creat ca pe un aspirator. Nu sunt priză, oricât de frumos are, nu slujesc la nimic. Când relația cu Dumnezeu există, viața există. Și asta e lipsa mea fundamentală. Relația mea, viața, e lipsa mea fundamentală. Ea vine din Dumnezeu. Când eu întorc spatele celui care m-ar putea ajuta în această nevoie fundamentală, pieirea ta vine din faptul că te crezi suficient în tine însuți. Spuneți-mi de ce a căzut Lucifer. A zis, eu am nevoie de el? Nu. De ce a căzut omul? Vei fi ca Dumnezeu. Știți ce înseamnă Dumnezeu? Unul care nu are nevoie de ajutor. Asta este definiția lui Dumnezeu. Și când zici, vreau să fiu ca Dumnezeu, atunci tu poruncești la toți, tu ajuți pe toți, tu nu ai nevoie de la mine nimic. Asta nu este adevărat.